Радица Ацо Талевски овде, се јавувам да дадам коментар и првата тема е по повод интервјуто на господинот Никола Поповски, министерот за надворешни работи на Македонија со BBC. Го видов и му честитам на господинот Поповски за неговиот интервју, цивилизирано настапи со одличен англиски јазик, иако имаше многу провокативни прашања од BBC. Втората точка сакам да истовремено да го поздравам и господинот Иванов за неговото интервју со вестникот Билд од Германија. Јас го поздравувам господинот Иванов, председателот на нашата држава Македонија, што за прв пат двајца политичари му се спротивставија на западните држави кои манипулативно и со понижување се односват кон Република Македонија, и крајно време беше нашите политичари да му застанат и да покажат дека и ние имаме достоинство, имаме чувство, имаме и граница до кој степен може да ни диктираат од страна што да се прави, како да се прави. Јас ја слушав програмата ваша, интервјуто го снимаме во понеделник, значи ја слушнав и експресно се јави госпожата Маја Коцијанчич во името на Европската Унија, а истовремено и целата германска медија и се јавија експресно да реагират по повод изјавата на господинот Иванов, кој му каза дека Европската Унија нема ни прст кренато да ја поможи на Македонија во однос на бегалската криза, иако Македонија е жртва. Ова е втор пат како Македонија е преплавена со бегалци. Првата беше во така наречената косовска бегалска криза. Истото сега се случва во Сирија. Други ја предизвикват проблемите. Македонија износит последиците. И Македонија никој пат не добила поддршка како што требат и колку што изгубила. Сега госпожата Коцијанчич експресно се одзва, да речеме во името на Европската Унија, да кажи дека тие досега дале 50 милиони на релевантните институции таму кои се справувале. Тоа е за мене неприфатливо и понижувачки, затоа што ние не сме толку глупи па да не знаеме. Тие му да, ако му дават тие на Црвен крст и на УНХЦР таму кои се справуваат со бегалците, тоа е едно прашање. Во прашање е тува, да речиме, Македонија губи пари во однос на војската, во однос на полицијата и во однос на логистиката и плюс претрпи огромни економски штети со блокадите, со дивјачкиот однос на некој од бегалците кои кршеја и искршија цела полициска станица таму во Дјевдјелија и повредија македонски полицајци и војници. Во тој контекст господинот Иванов зборваше. И мене ми е, Европската Унија реагира експресно на ваквите работи, затоа што досега беа научени во Македонија да бидат пасивни, да ја прифаќаат со молчење и да не реагират нити политичкиот естаблишмент, нити на жалост нашата медија која треба да му поставува прашања на овие европски представници кои секој пат се навикнати оштро да реагираат кој ќе е во прашање Македонија и да ја наметнуваат, да речеме, нивни тактики, манипулации и така натаму. А еден збор немаме слушнато од Маја Коцијанчич или од Дуња Мијатович, која многу пати исто времено се јавува со понижувачки тон кој ќе зборва против Македонија, да речиме сега што се случи во Европскиот парламент, нека одат македонците на YouTube и да видат како представници од грчката Златна Зора, кои се пратеници европски од Грција во Европскиот парламент, на каков груб, суров и нецивилизиран начин постапија, кога Македонија се ословуваше со Република Македонија и тие да викаат и да ја понижват Македонија, да викаат дека требало да не нарекват нас фирум, му диктира на нивните колеги таму од Европската Унија, му диктира како да не нарекват нас. Истовремено и во Америка имаше пресконференција и кога представникот од State Department на Америка рече Република Македонија и се јави еден грчки новинар да му вели, па ние во Грција ја условуваме Македонија со фирум. И тој му рече, вие во Грција ја условувате со фирум, јас му честитам исто и нему, али ние ја имаме признато под Република Македонија и за нас е Република Македонија и тебе, ако не ти се бендисват, имаш едно затишје, со други зборој може да се напуштиш прес конференцијата. Сега во тој поглед, никој па Европската Унија, да речиме, не реагират или овие представници и да го осудат таквиот настап. И истовремено, пред 350 делегати, кога грчките пратеници од Златна Зора излегоа и да ја нарекват Турција една дивјачка земја, животни да ја нарекват и така натаму, и цитирам во овај смисол, и тогаш дури му се спротистави еден кој беше чермен, черперсон, да речеме, беше од Германија, и со викање и запре, и со сила и сврлија од парламентот таму. Сега, нашите, да речеме, журналисти од Македонија, еден збор немат изустено за ова да кажат, и истовремено и Европската Унија да му се спротистави новие, да му речи дека ако тие така се односват во Европскиот парламент, можеме да си замислиме ние како ќе се односват према популацијата македонска што е во Леринско, во Воденско, во Солунско и во Костурско и така натаму. Значи, кога тие се толку оштри, нецивилизирани, во среде во Европскиот парламент, кај што треба, наводно, Европската Унија промовира цивилизираност, промовира умереност и така натаму, можеме ние да замислиме зад очите на јавноста и зад очите на медијата светска, како се односват тие политичари од Златна Зора, истовремено од грчката држава и од другите држави кои држат македонците под заложба таму, како се односват. Тие се работите кои јас, мене ме иритираат овде од нашата медија, што не поставува такви прашања, треба да се пласират и такви коментари да се пласират на нашите радиопрограми и во нашите вестници и во нашата медија. И да престанат тие самопонижувачки и тенденциозни известувања од македонската медија за својата собствена држава и нација. Последната точка ми е, сакам во интерес на времето, само ќе спомнам дека во задно време гледаме дека одредени етнички заедници во Македонија се односват на силнички и примитивен начин и манифестират сила, употребуват сила, и каде беше претепан и председателот на Светскиот Македонски Конгрес, јас како македонски активист најоштро го осудвам овај примитивен акт, затоа што не може некој да промовира и да вели дека бараат човечки права, а од друга страна да му го ускратват правото на еден човек кој е председател на Светска Македонска Организација во собствената македонска држава, да не може јавно и отворено да зборва или да предлага некој работи, да биде спречен од малцинства на таков насилнички начин, јас најоштро го осудвам то, и каде е Европската Унија да реагира на такви работи, затоа што секој па на Македонија и наложва, давајте му на малцинствата права и се, и јас секој па имам речено, мило ми е да и тие да имат права и се, ама правата си носат и своја одговорност, и треба одговорно малцинствата да се односват исто така како што се односват македонската заедница во Австралија. Ние почитваме Австралија за што ни има даено право да си имаме свој црковни општини, своји организации македонски и се, и ние имаме голема почит према Австралија за тоа, и секој па го веме австралското знаме заедно со македонското знаме и го зборуваме нивниот јазик и признаваме се, никој па не негираме и никој па не се однесуваме на насилнички начин. И крајно, демек, попусливоста и отстапките од нашата држава и од нашите, да речеме, институции во Република Македонија се показаа како погрешно односвање, и јас мислам македонските раководства треба да извлечат поука во иднина, не може само со попуштање, сега дојдоа малцинствата да диктират врз мнозинството народ во републиката. Коментарот беше од Ацо Талевски, ви благодарам за вашето одстапено време.